fokuson mungesën e infrastrukturës sociale, veçanërisht në zonat rurale, gjë që i bën gratë më të pambrojtura dhe njëkohësisht më të ekspozuara ndaj dhunës. Do theksuar se organizatat jo qeveritare, të cilat në fokus kanë të drejtat e grave, thonë se në Maqedoninë ndërgjegjësimi i shoqërisë sa i përket dhunës në familje është shumë i ulët, dhe kjo gjë për fat të keq ka bërë që gishti i fajit nga pjesa më e madhe e shoqërisë të drejtohet ka gruaja dhe jo ajo palë e cila ka ushtruar dhunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Janë 24 piktura të artistëve të njohur holandez të cilat ishin vjedhur në një muze në Holland në 2005 e të cilat janë shfaqur vitin e kaluar në lindje të Ukrainës. Ukraina po bën përpjekje që t'ia kthej Holandës pikturat me qëllim që t'i ruaj raportet me Bashkimin Evropian. Dëgjoj materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Rishfaqja e qartë e 10 kryeveprave holandeze dhe objekteve të tjera të vjedhura e të shfaqura në lindje të Ukrainës së shkatruar nga lufta, ka bërë që Kievi të përpiqet fuqishëm për t'i gjurmuar dhe gjetur këto artefakte dhe piktura në mënyrë që t'ju shmanget kritikave nga publiku para votimit vendimtar për marrëdhënie më të thella me Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm Ukrainas Pavlo Kimkin ka bërë medije gjatë kësaj jave se ka nisur hetimet në lidhje me zhdukjen e pikturave të shekullit 17 dhe 18, të cilat janë vjedhur në një galeri holandeze një dekadë më parë, për të cilat tani thuhet se janë në rajonin Donbas, vend në të cilin ka pasur luftime mes forcave ukrainase dhe separatistëve prorus. Kimkin tha se dështimi për kthyerjen e pikturave bie në përgjegjësinë e atyre që po përpiqen ta prishin imazhin e Ukrainës para referendumit të 6 prillit në Holandë, i cili kërkon pëlqimin e qytetarëve për marrëveshjen e asociimit të Ukrainës me Bashkimin Evropian. Pikturat holandeze ishin vjedhur në janar të vitit 2005. Hajdutët kishin përdorur një metodë të sofistikuar të vjedhjes në Muzeun Westfres në Holandë. Për 24 pikturat dhe 70 gjysendet e argjentit e të metalta, nuk ishte ditur asgjë deri në janar të vitit 2014, kur njëra nga pikturat ishte shfaqur në një gazetë online të Ukrainës. Shpresat e Muzeut Ukrainas ishin zbehur kur policia dhe ekspertët e teknologjisë informative nuk ishin në gjendje të tregonin se kush dhe pse i ka publikuar këto foto. Nuk ishte pasur të dhëna të menjëhershme deri në korrik të këtij viti, kur dy ukrainase kishin kontaktuar ambasadën holandeze në Kiev dhe i kishin njoftuar ata se pikturat janë në një vilë në rajonin Donjeck të kontrolluar nga separatistët prorus. Zyrtarët e muzeut kanë thënë se dy burrat, të cilët janë paraqitur se e përfaqësojnë organizatën ultranacionaliste në Ukrainë, kishin kërkuar 50 milion euro dhe mospërfshirjen e autoriteteve ukrainase në këmbim të rikthimit të veprave të vjedhura. Njëri nga dy burrat, Bruce Homenyuk, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ishte cilësuar si një hero gjatë takimit me zyrtarët e ambasadës holandeze për dhënien e lajmeve në lidhje me pikturat. Ai tha se kur është takuar me zyrtarët holandez, nuk ju ka kërkuar atyre të hollave. Por një gjë e tillë është mohuar nga drejtori i muzeut në Holand, Ad Gerding. Gerding tha se nëse pikturat janë në gjendje të mirë, janë vlerësuar nga kompania e njohur e artit holandez Arthur në vlerë prej 1.3 milion eurosh. Por bazuar në pikturat që holandezët i kanë parë në foto, ai shtoi se gjendja e tyre është përkeqësuar dhe se ato duhet t'i nënshtrohen një procesi të restaurimit. Vlera kulturore dhe historike e pikturave të vjedhura është shumë më e rëndësishme se 1.3 milion euro të përcaktuara, thot Marieke van Lauren, zëdhënëse e qytetin Horn në Holland. Shumica e pikturave janë nga piktorët që kanë priardhje nga qyteti Horn apo West Friesland. Këto piktura janë të pazavendësueshme, ka thënë ajo. Drejtori i muzeut Grending tha se vendimi për ta bërë të madhe çështjen e pikturave kohëve të fundit është për shkak të shqetësimeve se pikturat do të shiten në tregun ndërkombëtar, ndonse deri më tani nuk ka pasur të interesuar. Por shefja e policisë ukrainase, Katja Denakodize, u tha gazetarve të premtën se janë duke e pritur një kërkesë nga prokurorët holandez dhe se i kanë ftuar autoritetet holandeze që të marrin pjesë në përpjekjet për rikthimin e pikturave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një makinë bomb ka shpërthyer në qytetin Homs të Sirisë duke lënë të vdekur 10 persona. Agjencitë e lajmeve bën me dije se 15 persona janë vrarë dhe më shumë se 50 të tjerë janë plagosur pas shpërthimit në një makinë bomb në afërsitë të spitalit në Al-Waite, që gjendet në pjesën lindore të vendit. Shpërthimi ka ngjarë në kohën kur qeveria ka arritur marrëveshje armpushimi me kryengritësit që luftojnë kundër regjimit të Bashar al-Assadit. Forcat afgane të sigurisë i kanë vrarë 4 militantë që ishin të përfshirë në një sulm që ka ngjarë në një motel në afërsi të ambasadës spanjolle në Kabul, kanë njoftuar zyrtarët afgan të sigurisë. Së paku një oficer spanjoll i sigurisë është vrarë gjatë kësaj sulmi, që ka ngjarë në një pjesë shumë të mbrojtur të Kabulit ku gjenden disa ambasada dhe ndërtesa qeveritare. Përveç tij janë vrarë edhe së paku 4 policë afgan, ndërsa 7 të tjerë janë plagosur. Pas ditën e djeshme sulmuesit e kanë shpërthyer një makinë bomb para se të hynin në kompleks, ku edhe kanë luftuar me forcat e sigurisë për orë të tëra. Të shtonat dhe shpërthimet janë dëgjuar deri në orët e para të ditës së sotme. Një gjykat finlandeze i ka burgosur dy vëllezër binjak nga Iraku në ndyshimin se të njëjtit janë antarë të shtetit islamik dhe se i kanë vrarë 11 ushtarë të parë matosur në Irak në qershor të vitit të kaluar. Seanca e parë para gjyqtarit është mbajtur me dyert të mbyllura në Tamperë të Finlandës, që të dy irakianët janë arrestuar në një qendër refugjatësh në veriperëndim të Helsinkit. Policia finlandeze thotë se dy vëllezërit, 23 vjeçar, dyshohen se kanë qenë në mesin e militantëve që i kanë vrarë 1700 ushtarë irakian të zënë robër në bazë ushtarake. Dy vëllezërit nga Iraku mund të dënohen me burgim të përjetshëm. Lideri i partisë opozitare ruse Jabloko është ndaluar nga policia gjatë një tubimi të palejuar në qendër të Moskës, ku po shënohej dita e kushtetuesës. Posti janë arrestuar edhe rreth 33 mbështetës të tij. Lideri Sergei Mitkhorin dhe aktivistët e tjerë u arrestuan sot në sheshin Pushkin të Moskës, teksa aktivistët e shoqërisë civile po mbanin një marshim për të cilin nuk ishte dhënë leja nga autoritetet e qytetit. Dita e kushtetutës festohet me rastin e përvjetorit të referendumit të vitit 1993, pas të cilit ishte miratuar kushtetuta aktuale e Rusisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Post në faqen tonë të internetit evropaelir.org, radion tonë mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Unë ju falenderoj për momentin, bashkë miru dëgjofshim.